Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Na, o mūsų studijoje šiandien nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos sesuo Rima Malickaitė. Sveiki gyvi, sesė Rima.
Sveiki.
O mūsų rankose tokia knygelė, nors galima sakyti ir visa knyga, 100 puslapių joje. Marija, taip pavadinta. Ir sakyčiau, kad tai yra na, visai drąsus katalikų pasaulio leidinių. Leidinys, nes tai yra protestantiškoje aplinkoje kilusi knyga apie Mariją, protestantų autorė, šiaip jau populiari vaikų rašytoja, parašiusi daugiau nei 80 knygų, Nancy Sanders, parašė tokį pažintinio pobūdžio veikalą apie Mariją. Koks jūsų įspūdis, sesė Rima?
Na, mane irgi nustebino, pirmiausiai, kad ta autorė ėmėsi rašyti apie Mariją, bet paskui truputėlį pasidomėjau, koks tas yra projektas. Tai čia viena iš jau esančių 4 knygų, nes pirmoji knyga yra skirta Jėzui, apie Jėzų, serija vadinasi Pažinkime, paskui antra knyga Apaštului Pauliui ir dar viena knyga yra apie karalių Dovydą. Taigi Marija va, tokioj kompanijoje atsiranda, jinai nėra vieniša, taigi autorė nėra tokia favorizuojanti Mariją, ar ne, kažkaip kas būtų galbūt truputėlį keista protestantiškam kontekste. Vat ir ta knygelė, na, aš iš tiesų truputėlį, kai skaičiau, ieškojau to protestantiško požiūrio kažkokio, bet tikrai nieko panašaus neradau.
Kadangi čia daug tokių tikslių, sakytume, mokslinių surinkta faktų, citatų, archeologinių tyrimų, taip pat duomenų ir iliustracijų, daugiau apie Marijos gyvenamą ir Marijos ir Jėzaus, žinoma, gyvenamą laikotarpę, vietovę, na ir tada tikslios Biblijos citatos.
Taip, iš tiesų, kai aš skaičiau šitą knygą, galvojau, kad tai yra vaikams įvadas pradėti skaityti enciklopediją, toks mokymasis įžanginis, nes ta knyga iš tiesų, jos ir maketas yra labai specifinis, yra tokios išnašos didelės, iškeltos frazės, iškelti žodžiai, paaiškinimai visokie ir kitas dalykas tai irgi yra pasiruošimas, pasirengimas skaityti šventą įraštą. Tie paaiškinimai kartais yra būtini, nes mes esam labai toli nuo tų laikų, nebesuprantame papročių, sąvokų, daiktų, nebepažįstame ir dėl to tokia knyga iš tiesų gali būti paranki. Na, kitas dalykas mane tam tikrą prasme sužavėjo ir įkvėpė autorė, kuri savo tinklaraštyje rašo apie tai, kad jinai kiekvienais metais su savo vyru skaito šventą įraštą nuo pradžios iki pabaigos. Taigi jinai kiekvienais metais perskaito visą šventą raštą. Taip,
čia abu testamentus.
Taip, čia yra jų tokia matyt, na, šeimininė sutartis, ar tiesiog jie vienas kitą paremdami tai daro. Ir dėl to kai aš sužinojau šitą faktą, manęs pradėjo nebestebinti ta knyga. Tiesiog ne žmogus, kuris nuolat skaito šventą įraštą ir jį skaito nuosekliai ir reguliariai, jam pradeda dėliotis visai kitoks vaizdas. Ir tą Mariją jinai visai kitaip supranta, negu kad, tarkim, galbūt tie žmonės, kurie mažiau gilinasi į šventą įraštą. Ir tos detalės ir tie visi istoriniai duomenės, kai skaitai šventą įraštą nuolat, vis dėlto esi priverstas pats išsiaiškinti. Kitas dalykas, kad kai skaitai šventą įraštą, susidėlioja visą Senojo testamento dėlionę su Naujuoju testamentu, ar ne?
Ir Marija yra sandūroje.
Taip, Marija yra sandūroje, bet kita vertus apie ją yra pranašaujama, kad mergelė pagimdys, ar ne, tą kūdikį. Ir tiesiog, na, to negali nepastebėti, nuolat skaitydamas nuo pradžios iki pabaigos šventą įraštą.
Ir turbūt įdomu tai, kad kas dar, man atrodo, irgi yra protestantiško, kad čia mažiau gilinimosi galbūt į tam tikrą romantiškai tą vaizdą, na mes visi išgyvename nuo vaikystės tikrai didelius įspūdžius iš prakartėlių, iš kalėdų ir tie įvaizdžiai jie turi būti, jų nereikia galbūt naikinti, bet galbūt reikia gilinti ar ne suvokimą ir pažinti su asmenimis iš Evangelijų, iš Biblijos ir su Marijos asmeniu taip pat ir Čia vaikams tikrai priimtina forma ir stiliumi ji pristatoma kaip asmuo Marija, ne tik kaip Dievo motina, bet kaip ta mergaitė, kuri turėjo savo vaikystę, kuri mokėsi namuose, nes pažymėma, kad čia bent jau taip istoriniai duomenys pateikiami, kad mergaitės neidavo į mokyklą tais laikais, tik berniukams buvo mokyklos, bet Marija lankė sinagogą kartu su savo šeima. Žodžiu, regis galime pasiūlyti savo vaikams, nes turbūt šita knyga yra ir svarbi tiems tėvams, kurie pradeda sulaukti daugiau klausimų iš vaikų. Ir gali taip pat ir paėmę šią knygą ieškoti atsakymų. Tuos pačius kalėdų, pavyzdžiui, įvykius ar ne, ir kitus. O kaip buvo iš tikrųjų? O kodėl taip? O kodėl anaip? Ir atrodo, kad šitas būdas, toks, kaip sakėt, enciklopedinis dėliojimas, jis turėtų būti priimtinas vaikams.
Taip, man atrodo, kad vaikai iš tiesų dabar anksti prasideda ugdymas, jie anksti susiduria su knygelėmis įvairiomis, kur ne tik paveiksliukai yra, ar ne, bet jiems jau reikia teksto, jie nori būti suaugę, visais laikais vaikai norėjo būti suaugę, paskui kai suaugome truputėlį norime būti vėl vaikais, bet vaikai iš tiesų nori būti didesni ir na, ta knyga iš tiesų yra, aš manau, ne tik tokia suviliojanti tuo pažadu, kad bus daug informacijos, bet iš tiesų labai gražiai atskleidžianti per tuos visus duomenis, kurie yra pateikiami. Tai tie duomenis yra ne tik Naujasis testamentas, tai yra ir Senojo testamento, labai daug aplinkos paaiškinama, kas šiaip ir suaugusiam žmogui nėra labai lengva skaitant šventą įraštą suprasti. Paaiškinami tie visi istoriniai dokumentai, kai kurie yra pacituojami. Dabar, kodėl ta knyga tokia tarsi nuvalytas, tas emocinis visas mūsų įprastas apvalkalas? Tai vėlgi, man atrodo, paaiškinimas yra tas, kad pirmiausiai autorė stovi labai giliai įsišaknijusi į šventąjį raštą. Šventajame rašte, kai kalbama apie kalėdų istoriją arba velykų istoriją, tai yra tas begalinis gimimo džiaugsmas arba begalinė kančia, kai stovima prie kryžiaus ir kai Marija žiūri į savo sūnaus mirtį, tai niekur nėra kalbama apie Marijos emocijas. Nėra sakoma, kad ją įspėja tik tai šventykloje, kai atneša Jėzų paukoti, kad širdį pervers. Bet prie kryžiaus nėra, Evangelija nekomentuoja, kad Marijos širdį perverė, nežinau, kalavijai ar dar kas nors. Mes tiesiog matome žvilgsnį į Mariją, kuris stovi po kryžium. Jos emocijos nėra kaip nors nupiešiamos, tai nėra romanas. Evangelija nėra romanas, jos tikslas nėra perteikti kieno nors jausmus.
Greičiau reportažas.
Greičiau reportažas arba tiesiog, na, tikslas yra...
Liudininko
pasakojimas. Tikslas yra tai papasakoti tai, ką matė liudytojai, kad žmonės įtikėtų ir būtų išgelbėti, tos gerosios naujienos skleidimas, bet nekalbėjimas apie kažkieno jausmus. Ir apie Jėzaus jausmus nekalbama, ar ne? Arba bent jau labai retai, tik tai ten alyvų sode kažkur gali suprasti, ką jis jaučia, kaip jis jaučiasi, bet vėlgi nėra išplėtojama. Tai tas įsišaknyjimas į šventą įraštą, man atrodo, ir kiekvienam žmogui, kuris jį skaito, leistų apvalyti tas visas, na, tokias ir kartu bendruomenės gyvenime labai svarbioms pamaldumo formoms truputėlį apsivalyti. Kitas dalykas – apvalyti ir tą įvaizdį, kurį vis labiau įgauna ir kalėdos ir velykos iš mūsų supermarketų darbo, ne, kur yra reklama ir kartais vaikas nebesuvokia kalėdų istorijos be raudono senelio šalčio, ne kalėdų senelio tikrai.
Taip, vis dėlto ir Biblijoje yra sakinys apie tai, kad Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus, svarstė juos savo širdyje, reiškia, ir tiems, na, tokiems šventųjų įkvėptiesiems autoriams, čia Lukui atrodo, šitoje vietoje buvo svarbu parodyti ne tik taip pačius faktus, bet ir Marijos būseną, Marijos santykį, Marijos būdą priimti tai tikrovei, kuri vyko čia ir dabar. Priešais ją ir čia šitoje knygoje iš tikrųjų galim sakyti, kad stengiamasi ar sąmoningai stengiamas, ar tiesiog taip pavyksta autoriai nuvalyti nuo to sentimentų, ar ne? Visas biblinės scenas, bet jos vis tiek atrodo gyvos.
Jos atrodo tikros, nes jos pripildytos tos tikrovės, kuri labai apčiuopiama yra, ar ne? Tai buitis, daiktai, maistas, kelias, bendruomenė, susitikimai prie šulinio ir taip toliau, ir taip toliau. Mane pačiai iš tiesų žavėjo tam tikros vietos, pavyzdžiui, ten kulinarijos aprašymas, kur rašo apie tai, kaip Marija gamino lauke, kad ji žiemą kūrendavo viduje, oloje, o vasarą išeidavo į lauką, užsikurdavo laužą gaminti maistui, kad buvo kepami žiogai, paskui skiriai buvo verdami
ir paskui sausainiukai,
taip, vis dėlto, na, tokios detalės iš tiesų, na, labai įdomios yra, galbūt šiek tiek stebinančios mūsų skaitytoje, mūsų laikų skaitytoje, bet yra labai įdomu ir dėl to tas tekstas tikrai labai gyvas yra, jis yra prisodrintas, jis nėra toks nugrėžtas kažkoks, kur tik tai pasakyta tai, kas galima, ar ne, tai, kas įprasta yra, ar ne.
Taip, tie iš tikrųjų teologų, mokslininkų, istorikų atradimai, jie turi pasitarnauti šiuo atveju mūsų gyvesniam supratimui ir įsivaizdavimui apie Jėzaus ir Marijos ir Juozapo gyvenimą. Aš irgi nustebau paskaitęs, kad būdavo taip, kad tuose plokščiastogiuose namuose ir gyvuliai turėjo savo vietą savo kartais. Ir žmonės turėjo paaukštinimą, o žemiau apačioje savo gyvulėliai.
Taip, bet šitaip gyveno mūsų seneliai, tai čia nereikia stebėtis, nes 19 amžiaus pabaigoje arba net ir 20 amžiaus pradžioje buvo tokių trobų, kur tilpdavo visi ir žmogus įsivesdavo savo karvutę į savo namą, nes nebūdavo kur jos laikyti. Tai šitie laikai dar nėra taip labai toli ir neturėtų mūsų galbūt labai stebinti, nebent mūsų vaikučius, kurie jau tikrai gyvena kitomis sąlygomis.
Marija buvo žydė ir tai yra svarbu šioje knygoje. Tai yra momentas, tas pasakojimas apie tai žydų istoriją, apie Izraelio istoriją, Marijos kaip Izraelio dukters savimo net sakyčiau, ką tai reiškia ir ką tai reiškia būti mergina sužadėtinė tuo metu, kai visas Izraelis laukia Mesijo. Ir čia galbūt mes irgi dar galim šitoje knygoje perskaityti na tokių nuorodų į tai, kas galbūt per mažai akcentuojama, pasakojama, nežinau, šeimose ar kur, apie tą visą istoriją, kaip angelas apreiškė Marijai Dievo sūnaus įsikūnyjimą ir ką tai reiškia jai. Tai nebuvo joks didelis džiaugsmas, bent jau pačioje pradžioje, kad jinai sumišo, o paskui dar istorija su Juozapu, kuris iš viso ją norėjo atleisti.
Na taip, istorija yra tokia, kokia papasakota evangelijose ir iš tiesų jinai Marija sumišo, bet vis dėlto yra labai stebinantis dalykas, kad Marija, kad ir kokia sumišusi, jinai nebuvo, jinai žinojo puikiai apie ką kalbama. Man atrodo, kad į tai labai retai mes atkreipiame dėmesį, kad Marija iš tiesų labai gerai, jinai klausia klausimą, ką man daryti. Jinai neklausia, o kodėl, o kas čia per įsikūnyjimas, o kur čia, kodėl aš čia dabar turiu kažkieno motiną būti. Jinai tiesiog buvo tikrai religiniai Izraelio tradicijoje labai labai giliai, iš jos klausimo matome, tik vienas klausimas yra angelui. Jinai viską puikiai žino. Ir kad suprastume iš tiesų šitą istoriją, Jėzaus gimimo istoriją, mums irgi reikia tai žinoti. Ir šita knygelė vat, yra na, įrankis, pagalba kažkaip labai lengvai suprasti Izraelio lūkesčius, Izraelio nuotaikas, žmonių nuotaikas, tą laukimą begalinį. Tuo labiau, kad čia truputėlį yra supažindinama su ta politinė situacija, užsimenama apie ją, kad Izraelis laukia būtent to politinio išvaduotojo pirmiausiai nuo Romos imperijos, kad sąsaja buvo
taip,
su Mesijas Dovidu.
Taip, turėjo tas, kuris išvaduos politiškai.
Taip, pirmiausiai politiškai be abejo, nes jie tiesiog kėlė analogiją su Dovidu, su Sauliumi, ar ne, žodžiu, su karalystės sukūrimu, su atkūrimu tos autonomijos. suvereniteto. Na va, ir mes dažnai apie tas sąlygas mažai žinome, neįsigiliname.
Kai mes Lietuviai tiek išgyvenam okupacijų, tai čia mums visai gali būti artima savijautė.
Galbūt, bet aš manau, kad Izraelis vis dėlto mus pranoksta savo okupacijomis ir savo karais, nes ten tokia istorija, jeigu pradedame skaityti, tai tikrai yra, na...
Marijos tikėjimas sustiprėjo, kaip rašo autorė, kai angelas jai dar pridūrė žinę apie tai, kad Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje ir nuskubėjo. Įdomu, kad nuskubėjo pas Elzbietą, įdomu, kad yra ir žemėlapių, gali daugmaž patyrinėti tuos kelius, kiek kilometrų teko nueiti kuriam nors išveikėjų. Gali pasižiūrėti, kaip maždaug kokiais keliais tuometiniais Juozapas pasiėmęs motiną ir kūdikį bėgo į Egiptą. Žodžiu, tai yra kaip ir, pakartosim dar kartelį, būdas biblinę istoriją perskaityti be tokių mitologinių galbūt priedų, be to, kas yra galbūt kartais sakoma, na, tiesiog pasakojimai gražus, ne, tai yra realybės tikrų įvykių liudijimai Biblijoje, bet kartais mums reikia konteksto, kad tą suprastume.
Taip, man atrodo, kad visa ta medžiaga, kuri yra pateikta knygoje ir ypač žemėlapį, iš tiesų man pačiai labai patinka žemėlapius nagrinėti ir aš praleidau netgi šiek tiek laiko juos pasinagrinėdama. Man atrodo, kad tai labai labai gali padėti vaikams susieti tas istorijas su tikrove, nes vaikai vis dažniau pažįsta, kas yra gaublys, kur yra Lietuva, o kur yra Vilnius, o kur yra, nežinau, Turkija, kurioje atostogavo, o kur yra ta šventoji žemė. Ir tada tas gabaliukas, kuris atsiranda,
taip,
yra
iš... Viduržemio jūra, jis
taip, visiškai... Taip, jis jam jau darosi atpažįstama, nes jisai ten buvo. Ir susieti su ta tikrovė, kad tai nėra pasaka, nes tam tikro amžiaus vaikai, jie atskiria tas istorijas, kurias ten pasakoja, tarkim, apie kaimyną, ar ne, kad tai yra tikra istorija, ir pasakų knygos, ar ne, jie puikiai supranta, kad tai yra pasaka, bet čia kažkokia istorija, kuri sunkiai suprantama, yra daug sudėtingų žodžių, tarkim, jeigu vaikas su tėvais, tarkim, skaito kažkokias ištraukas iš švento rašto, kažko nesuprantu, kažkas čia taip, galbūt čia tiesiog pasaka. Tai šita knygelė, man atrodo, labai gali padėti vaikams įtikrovinti šitą istoriją, susieti su jų jau turima patirtime.
Taip pat vienas skyrius skirtas tikėjimo dalyjimusi su savo šeima. Aprašoma maždaug šventosios šeimos tokia savaitė galbūt ir visų pirma po penktadienio dvigubų, kaip čia primenama, Marijos rūpeščių, nes ji turėjo įsitikinti ir kad šeima nusiprausiusi ir švariai apsirengusi, o be to turėjo ir maisto ir vandens pakakti dviems dienoms, šeštadienį per šabą. Žmonės negali dirbti judaizmo tradicijoje ir maždaug taip pat įdomu turbūt, tas šabas prasidėdavo jau penktadienio vakare. Čia paminima, kad Izraelyje taip skaičiuojama diena, kad ji prasideda ne rytą, o vakarą.
Saulį nusileidus
ir visi po šabo vakarienio, o rytą visi į sinagogą.
Na taip, čia visas planas sekmadienio, aš irgi galvojau, kad vat, šeimos galėtų pasiskaityti ir tiesiog matyti, kaip turėtų būti. Švenčiama kartu, būnama kartu, einama melstis kartu, patiriama bendrystė, įsiklausoma vieni kitus. Tas pabrėžimas, kad neturėtų būti dirbama, aišku, mamos šiais laikais sekmadieniais gamina vis dėlto, arba ten tėčiai išeina kokį nors dviratį paremontuoti, galbūt tai nėra... Nėra
pažeidimas sekmadienio šventimo.
Baisus nusižengimas, jeigu tai nėra darbas, už kurį žmogus nori užsidirbti tiesiog, ar ne. Bet ir tuose darbuose, mūsų šiandieniniuose darbuose, kuriuos mes dirbame kasdien, turėtų būti laiko bendrystėj. ne tik kažkokius pramoginius dalykus veikiame kartu, bet ir dirbame kartu, bendraujame, mokomės. Tai čia galėtų būti vat, ir to šventosios šeimos pavyzdys, nes kalbama apie tai, kad tikriausiai Juozapas su Jėzumi ėjo ir dirbo dailidės, užsiminėjo dailidės amatų kartu, ar ne? Nepaisant to, kad Jėzus galbūt buvo dar mažas, bet iš tiesų vaikai gali palaikyti kaltą, net turėdami labai nedaug metų, ar ne, bet jis būna kartu su suaugusiu žmogumu, mokosi perima ir mokosi ne vieną amato, bet mokosi ir tam tikrų elgesio taisyklių, na, meilės mokosi galų gale.
Man pasirodė dar irgi tokia svarbi detalė čia paminėta, kad kaip vykdavo tos šabo jau sinagogoje pamaldos, kaip, kiek daug dėmesio šventiesiems raštams, kaip jie ištraukiami iš tos spintelės ar skrinios, kaip skaitomi viešai, o paskui vyrai aptardavo tai, ką išgirsdavo ir mokytojai aiškindavo svarbius dalykus. Turbūt švento rašto ištraukų aptarimas šeimose irgi galėtų būti tai, kas na, padėtų ne tik vaikams, bet ir tėvams.
Na, tam tikrą prasme šita žydų liturgija yra perkelta į mūsų mišes, ar ne? Nes mes irgi skaitome šventąjį raštą per mišes ir paskui turėtų bent jau sekmadieniais būti.
Homilijas,
taip,
ne.
Homilija yra Dievo žodžio aiškinimas. Taigi visa ta struktūra yra, ar ją verta pratesti namuose? Manau, kad tikrai verta. Ir iš tiesų vaikai nėra tik mokomi, jie yra ir mokytojai visada. Ir tėvai, kurie nori kartu su vaikais veikti tam tikrus dalykus, jie turi juos irgi išmokti. Ne? Ir kaip paaiškinti tam tikrą žodį, kaip įsiklausyti, vaikas supranta, nesupranta. Nes kitas dalykas, aš pats turiu labai labai gerai suprasti. Ne, kad iš tiesų galėčiau paaiškinti tam tikrus dalykus.
Taip,
taip, taip, nes
jis nepriims jokių išsisukinėjimų arba ten kažkokių
taip, arba sudėtingų atsakymų, kuriais mes kartais pridengiam savo nežinojimą. Reikia labai labai paprasto paaiškinimo. Tai va šitoje knygelėje man kartais atrodė, kad puslapio apačioje, beveik visuose puslapiuose yra žodinėlis, yra aiškinami tam tikri žodžiai.
Ir, kas yra alebastras, pavyzdžiui?
Pavyzdžiui, tai pribuvėja, išganytojas, ne?
Procesija.
Angelas.
Tie žodžiai taip, į kuriuos atsakinėti gali tekti, kai vaikai sako, o kas čia, o kas čia, o kas čia.
Taip, ir man atrodo, kad čia yra tiesiog, čia nėra toks visą apimantis žodynas, bet čia yra pavyzdys, kaip turėtų būti aiškinama. Labai labai paprastai, labai paprastai.
Dar vienas toks žvilgsnis į šventosios šeimos gyvenimą. Nedažnai mes irgi girdėme pasakojimų ir kalbų. Marija surengė Juozapui laidotuvės ir kaip jos atrodė, žinom, kad Juozapas mirė dar Jėzui vaikui būnant. Ir štai čia galime iš tikrųjų tokį pasiskaityti nemažai apie tai, kaip iš tikrųjų įvyko tos laidotuvės.
Na, apie tai nėra jokių duomenų, evangelijose nėra jokių užuomenų. Šita išvada, kad Juozapas mirė dar Jėzui esant, nežinau, paaugliu ar ne, nes 12 metų lydėjo Juozapas, ėjo kartu su Marija į šventyklą su Jėzumi, kai Jėzui buvo 12 metų, bet jis paskui nutylimas, apie jį nutylama ir nieko.
Ir tradicija dabar jau perduda.
Taip, ir daugiau yra toks, na, loginė išvada padaroma, ar ne? Nes kur tas Juozapas daugiau galėjo dingti. Bet vėlgi, va čia yra evangelijų nuostabus stilius pasakojimo būdas, kad neapsistojama, nepradedama pasakoti, o tada ir tada mirė Juozapas ir Marija labai graudžiai verkė, ar ne? Vis dėlto yra pagrindas tai perduoti žinią, o ne emocijas pertikti, nekalbėti apie kažkokias netektis mūsų asmeninės, nedramatizuoti. O tos laidotuvės iš tiesų aprašomos tikriausiai remiantis vėlgi tikrai ne paties Juozapo laidotuvėmis, bet tiesiog to meto laidotuvių papročiais, kur ir buvo, na, tikriausiai naudojami, atsiremiama, kai buvo laidojamas Juozapas. Tos detalės iš tiesų yra įdomios apie tai, kaip būdavo kūnas paguldomas, paskui surenkami kaulai, man pačiai netgi paaiškėjo, kaip ten buvo su Juozapo kaulais, tik tai ne su šito Juozapo, bet to, kurio kaulus išnešė iš Egipto žydai, eidami kartu su Moze, bėgdami.
Skrinioje tokioje.
Taip, taip, bet kaip tuos kaulus surinko, aš galvoju, ar juos ten kažkaip, kaip ten laikė, kaip visa tai buvo, ir staiga va čia paskaičiau ir man ten susidėliojo. Tai...
Neišpasakokim visko, nes jeigu klausytojai gauna malonumo patys perskaityti tą tekstą, skyrius prie kryžiaus ir paskui paskutinis skyrius nauja pradžia. Ar šiuose vėlgi aprašymuose, tokiuose štai šiek tiek enciklopediniuose aprašymuose su išnašomis, su daugybė išnašų, gražiomis iliustracijomis, ar čia ką nors seserimą radote tokio irgi naujų žvilgsnių, naujų kampų galbūt pasukta? Knyga ši baigiama skyriais prie kryžiaus ir nauja pradžia. Marijos, kaip ir jos sūnaus Jėzaus, istorija tapo Biblijos dalimi. Čia pabrėžiama, kad šioje knygoje, kad būtent Marija buvo liudininkė, kuri galėjo ir kitiems papasakoti Jėzaus istoriją. Morkus, Lukas evangelistai, jie tikriausiai pažinojo Mariją. Ir dėl to jos pasakojimai yra evangelijose. O kaip galbūt katalikiška knyga vaikams apie Mariją, turbūt turėtų dar ir turėti kitų skyrių apie žolinės, pavyzdžiui, įvykį, apie tai, kad Marija galų galia yra ir bažnyčios motina.
Na taip, mūsų tradicija yra, na, truputėlį apima daugiau, ar ne? Marijos dangų nėmimas, tai kas ir yra žolinė. Paskui, na, tiesiog galų gale nekaltas prasidėjimas, ar ne, tai kas yra visiškai katalikiška, šitoje knygoje nebuvo paliesta. Taigi dar mes galėtume įdėti keletą skiriukų į šitą knygą ir jinai be abejo turėtų tęsinį, panašiai kaip kalbama apie tai, kad Jėzus tiesiog, na, įžengė į dangų, galėtų būti skyrius, kad Marija paimama ir kaip jinai yra paimama, nes vėlgi yra, na, įvairių versijų, yra įvairių pasakojimų apie Marijos užmigimą, apie Marijos tiesiog, na, mirimą ir paskui, žodžiu, vat, kaip viskas ten buvo. Ne?
Ir aš žinau, kad mokslininkų irgi yra ir istorikų, ir archeologų, kurie tyrinėja irgi Izraelio visas senovė, jos liekanas ir tikrai ten būtų ką ir kaip iliustruoti šitus mm-hmm. pasakojimus mm-hmm. mokslininkų atradimais. O ar yra iš viso lietuviškai knygų vaikams apie Mariją?
Truputėlį pasidairinėjau ir tiesą pasakius, Biblijos draugija leidžia tikrai gražią seriją mažiausiems vaikams nuo 3 iki 6 metų. Tas Biblijos istorijas ten yra ir apie karalių Dovydą, ir Jėzaus stebuklai, ir apie Esterą, tai yra Senojo testamento tam tikrus personažus, veikėjus, bet apie Mariją nieko nėra. Be abejo, kažkur bibliotekos tai yra užsilikę labai daug tarpukarių leistų knygų, nes tikrai buvo mariologinės literatūros bumas. Ta literatūra buvo labai įvairi, skirta skirtingiams skaitytojams, daugiausiai suaugusiems, tam tikros pamaldumo formos buvo, na, platinamos tuo būdu ir tikriausiai buvo ir vaikams skirtų knygelių, bet va dabar nepriklausomybės metais nelabai kas yra ir ypač skirta vaikams. Tiesa, 2000 metais išėjo Šlekio tokia knyga Eilėraščiai Marijai, Šlekio parengta, nes ten yra didžiulis leidinys, man atrodo, per 300 puslapių, kur yra surinkta poezija skirta Marijai. Tai ten esama irgi eilėraščių, vaikiškų eilėraščių, ne tik suaugusiems, bet daugiau tikrai nelabai kas yra. Tai šia prasme šita knyga yra labai savalaikė, jau seniai tikriausiai labai labai reikėjo ko nors, kas išryškintų Marijos figūrą, Marijos šventumą, ir jos ta šventumas būtent ir atsiskleidžia kasdienybėje.
O ar gerai yra duoti vaikams knygą? Sakykime, jie apipila tave klausimais, tu sakai, palauk, aš tikrai neturiu dabar laiko čia, ar gilintis, ar tau išsamiai atsakyti, aš nupirksiu tau knygelę, va, imk ir skaityk, kad ir šitą knygelę apie Mariją.
Na, žiūrint kokio amžiaus vaikas, galbūt vyresniems vaikams jau labai smagu bus pasiskaityti patiems. Bet aš manau, kad visada labai labai prasminga yra kartu daryti dalykus, nes tai praturtina ir patį suaugusį žmogų, tėvelius, tėtį arba mamą, ir praturtina vaiką, ir ne tik žiniomis, bet ir pirmiausiai bendravimu vienas su kitu, turiningu bendravimu, ne tik tai, ar tave mokytojas barė, ar tu šiandien gerai elgeisi. Mes turime truputėlį daugiau vieni kitiems duoti, kad tas mūsų bendravimas būtų, na, pilnatviškas. Tai šita knygelė, aišku, vaikas bus patenkintas. Čia yra daug paveiksliukų, yra daug žemėlapių, yra tekstų, yra tokių labai keistų detalių, kurios tikrai jam bus labai įdomios. Bet skaityti kartu su tėvais bus dar įdomiau. Vaikas galės nustebinti savo tėvus, ar ne? Kartais galbūt jisai galės, jo klausimas galbūt virs, ne, kas čia dabar, bet ar tu žinai, kad yra taip? Tai man atrodo, kad tėveliams tai turėtų būti, na, labai smagus bendravimas.
Taip, kad tėveliai savo tam tikrą tėvišką taip pat pareigą ir laikytų atvirumą vaikų tam naujam išvalgumui, kuris mus taip džiugina visada, tam jų protingumui galų gale, kuris yra nuostabaus džiaugsmo priežastis. Nereikia užsidaryti savo bokštę kažkokiam ir tik tai vaikus laikyti tokiais, kuriems tik kažkokiu reikia tik tai, nežinau, ar tavo žinių, ar paslaugų. Ne, jie, kaip sakėte, irgi gali būti tavo mokytojai.
Taip, tai va tas atvirumas, kurį jūs čia paminėjote, man atrodo, jis gali atsirasti tik kartu su atvirumu savo nežinojimui, savo tokiam paprastumui. Tėvai nėra įpareigoti visko žinoti. Mes kartais užsidedam savo labai didelę naštą. Aš turiu viską žinoti ir aš negalėsiu paaiškinti ir tada mano autoritetas žlugs. Bet taip nėra. Iš tiesų, pripažindami, kad mes irgi mokomės, mes labai labai padedam savo vaikams. Aš irgi visko nežinau. Ir aš irgi kartu su tavi mokausi. Tai yra toks padrasinimas vaikui iš tiesų mokytis, o ne apsimesti visą žinančių. Kartais mes matom tokius vaikus, kurie prikimšti enciklopedinių žinių, bet tarsi jie pilni baimės. Nežinoti, jau vaikas bijo nežinoti, mūsų visuomenė labai labai bijo nežinoti, yra informacinė visuomenė, mes esam prispausti savo to įvaizdžio. Tai va, tai jeigu tėvas priims iššūkį ne viską žinoti ir parodyti tą savo nežinojimą, man atrodo, jisai labai labai daug duos savo vaikui.
Nes yra dar ir kelionė, ėjimas link to didesnio žinojimo arba ėjimas suvokime arba domėjimėsi, tu turi būti atviras ir tam, kad tu vis naujų dalykų gyvenime sužinai.
Taip, taip. Ir tarkim, vaikas ateis ir pasakys, žinai, o čia vat aš sužinojau, ką reiškia, nežinau, kokia nors vat savoka iš tos knygelės. Ir tas nustebimas, tėvo nustebimas, mamos nustebimas, gali būti dovana vaikui.
Taip, ir nereikia tokių atlaidžių šypsenėlių, kad
taip,
maždaug, ai, čia nieko to
perskaitė.
Arba tiesiog vaiko toksai šiek tiek stabdymas, nu jau prisiskaitė čia. Nu, tai, aišku, nustabu.
Ne,
gerai, toliau, mokykimės, eikim kartu, ar ne, taip turėtų būti iš tikrųjų.
Taip.
Ir, kaip jūs sakote, informacinis amžius, tai taip jis yra, nuo jo niekur nebėgsi, bet vat tos buvimas informaciniam amžiuje, tas mokėjimas rinkti informaciją, sieti, ypatingai sieti įvairią informaciją ir tada mokytis visą gyvenimą. Čia turėtų būti irgi šeimoje įgyjami dalykai.
Tikriausiai. Reikia tik tai palinkėti sėkmės šitoje kelionėje.
Ta knyga yra būtent irgi geras gali būti įrankis šeimose, ne tik vaikams, būtent sužinant, susijęjant įvairias istorijas šventojo rašto, bet ir kartu su tėvais gilinantis į jas apie Mariją. Tokia knygelė pasirodė Katalikų pasaulio leidinių išleista populiarios vaikų rašytojas Nancy Sanders. Ir aš labai dėkoju už pokalbį Nukryžiuotojo Kristaus kongregacijos seseriai Rimai Malickaitei, beje taip pat Katalikų pasaulio leidinių išleistos nuotykių knygos vaikam. Mėlynas apsiaustas autoriai, dėkui jums, sesė Rima, ir jums, malonus klausytojai, uždėmesi laidą vedė Ridas Jasiulionis.